tous.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Taas on eetris saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning.
Have you ever looked around, seen the stars? Have you ever looked at moon, drawn on cars? Have you ever tried to run towards the Mars? Have you felt that you are trapped behind the bars? Have you ever cried the tears that fall like a rain? Have you ever wondered where comes your inner pain? Have you ever once or felt like losing the game? So have you ever? Have you ever felt the peace in your soul? Have you ever touched the words that give a goal? Have you ever tried to paint the morning sky? Have you tried to follow thoughts wherever they fly? Have you ever been so blind with open eyes? Have you ever told the truth with little freaking lies? So have you ever? The time is running by. Make sure. Suffocate your mind. Have you ever watched the space with open eyes? Have you felt that you should give more than you receive? Have you ever felt how lost you've really been? Have you tried to make up the ruined time? Have you stopped the argument about what's yours and what is mine? Yeah. So have you ever?
Rebecca, lugu Kas sa iial? Ja selle loo ja selle laulja valis meile siia tänasesse Ilmavalguse saatesse meie tänane külaline. Väga mitmekesise taustaga inimene, kes on tõestanud, et võib edukalt ja hästi hakkama saada mitmetes erinevates töövaldkondades ja samas olla ka ema oma lapsele Mark Martenile. Kristlased teavad seda naist ka kui Oleviste koguduse liiget, aga suuremale avalikkusele on ta hetkel tuttav kui Jaak Aaviksoo meedianõunik. Tere tulemast meie Ilmavalguse saatesse, Riina Vändre.
Tere kõigile.
Sina, Riina, oled pärit Viljandist. Mina olen Viljandis kultuurikolledžis õppinud ja ma tean, et see väikene linn on hästi hubane ja täis võlu. Aga enne kui me jõuame selleni, kuidas sina sealt Viljandist pealinna jõudsid, räägi, mis on sinu taust, kui suur oli see pere, kus sa kasvasid ja kus sa seal täpselt elasid?
Jah, ma pärit olen Viljandist küll ja see on roheline linnakene. Mu isa on neljandat põlve viljandlane. Ema on Sootuks Ingerimaalt, et tema kodumaad kui sellist täna ei eksisteeri. Võib-olla sellest hiljem, eks ole, et täna ma puutun nende probleemidega tööalaselt kokku. Sõjandus ja sõjapidamine ja maade vallutamine ja suhted välisriikidega suure vennaga. Aga Viljandis võib-olla oli iseloomulik see, et ma olin ikkagi linnatudruk ja elasin linnatudruku elu. Kuigi Viljandi on nii väike, et iga linnaosa on nagu ka äärelinn ühtlasi, et oli väga lihtne minna üle raute metsa kolama või enne tunde algklassides, kui tunnid hakkasid õhtupoole ennem looduses mürada ringi joosta ja siis vahel sai ka kooli hilinetud sellepärast. Et vanaema vanaisa mõlemalt poolt surid mul päris varakult, ehk siis oma ingerisoost vanaisa ma nägin ainult, kui ma olin 2-aastane ja vanaema suri, kui ma olin 8-aastane. Isapoolsed vanemad, isa jäi teise maailmasõtta. Et mõlemalt poolt on siis teine maailmasõda minu perekonda räsinud. Vanaema oli õmbleja ja kasvatas siis sõja kõrvalt oma 3 last õmblusmasinaga üles. Ja mina ka väikse tüdrukuna istusin vanaema kõrval ja õmblesin nukkudele riideid väga suure huviga. Tema jälle näitas, kus ma pean pisteid tegema ja lõikas asjad valmis ja kujutasin ette, et minus saab õmbleja, sest mulle nagu selline loominguline töö oli see minu jaoks, et see väga meeldis. Ja peres oli mul veel ka õde, vanemõde, 2 aastat vanemõde Kristel, kellel täna on 3 last. Tal on väga tore perekond, et ma käin neil tihti külas ja me oleme väga lähedased. Isa on tänaseks surnud, ema on olemas ja hoiame kokku oma perega nii palju kui meid on ja ma ikka vabadel hetkedel tahan minna Viljandisse oma lähedaste juurde.
Mida sulle see lapsepõlv tänasesse päeva kaasa on andnud? Sa rääkisid ilusaid mälestusi ja ilusaid hetki. Mis väärtused sa nendest kokku köidaksid?
Hästi huvitav on see, et ma hakkan võib-olla siis tagantpoolt ette poole, et kui sa ei räägitud siin isa ja ema taustast, et kuidas nende pered olid sõjale jalgu jäänud, siis täna mina töötan kaitseministeeriumis ja puutun kokku sõjandusega ja mul on nagu hästi tähtsal kohal on Eesti riik, Eesti valitsus, meie hakkama saamine laias maailmas, nüüd olukord eelarvega, majanduskriis, et kõik see on teema, mida ma kannan südames, mille peale ma mõtlen ja ma väga tahaks, et meie riik püsiks, kestaks, et keel ja kultuur püsiks ja kestaks ja see on väärtus, mille ma tegelikult olen saanud kaasa kodust. Eriti haris mind selles vallas isa. Isa oli väga eestimeelne mees, ta muidugi oli pahane, et ta oma isa oli kaotanud vangilaagris Siberis ja Vene valitsus ta ei sallinud. Eesti jõule pidas alati ja meil kes jõuluvana, mitte näärivana. Ja ta ei sekkunud küll oktoobri lapseks ega pioneeriks saamisele kuidagi, aga kui juba komnoor aeg tuli kätte ja samal ajal hakkas ka Eesti riik liikuma demokraatia suunal, siis ta päris sõnautses mõttes tõi mulle põrandaluseid raamatuid lugeda, et nimed marmortahvlid oli mul juba teismeeas läbi loetud ja ma neid asju teadsin rohkem kui teised. Mu klassikaaslased, kes ka nagu mõneti hoiatasid või vaatsid, millega nagu ma tegelen, et see pole päris õige, kuna meie klassijuhataja oli väga tugev kommunistliku partei pooldaja ja esindaja ja nagu selle ideoloogia pooldaja. Muidu tore inimene, tubli inimene. Et selles mõttes see on üks väärtusi, mida ma olen kindlasti kodust kaasa saanud Eesti riigi peale mõelda, temale elada oma oskuste ja teadmistega. Mida veel? Mul oli vanemate vahel soe suhe, armastus, kuigi üks oli ühest rahvusest teine teisest, siis mõningaid kultuurilisi erinevusi seal võib-olla oli, aga ka ema hoidis väga isa poole ja isa meelsuse poole, sest et tema oli kaotanud oma kodumaa, eks ole, tema oli sunnitud põgenema Soome, tema pere siis, ta ei olnud veel sündinud, viidinud põgenikena Soome, Ingerimaalt ja ema sündis Soomes ja siis anti teise maailmasõja käigus või lõpet anti siis pärast talvesõda Venemaale tükk Soomemaad ära ja inimesed, kellel olid kodud, seal kutsuti tagasi. Ja need deporteeriti kõik tagasi lubadusega, et nad saavad oma taludesse tagasi minna, aga loomulikult mitte nad viidi kõik mööda Siberit laiali ja kuidas nad Eestisse juhtusid, on veel väga segane lugu, et minu ema oli siis 2-aastane. Aga minu ema noore mõte, neil oli 5 last peres, sündis juba Eestis tädi Laine, et huvi ajaloo sügavamalt nagu mõtestada, miks asjad on nii nagu nad on ka perekonnaasjades, perekondlikus liinis, suhetes, psühholoogias. Selle huvi ma olen ka saanud kaasa kodust ja näinud tegelikult pereõnne, et minu isa suri minu ema kätte vahel. Ta oli 69-aastane ja nagu Eesti mehed ikka varakult surevad erinevates haigustesse ja ta oli juba päris täiskasvanud mees, kui mina sündisin 38-aastane oli ta. Ja mul oli isa väga suureks toeks eeskujuks. Ta oli selline Hiina müüri tüüp isa, kelle peal alati võis loota, kes tegelikult kasvatas üles mind headusega, kuna ma alati teadsin, et isa mõistab õigust mulle, et ka õpetajad on pahad, kui mina ainult tahan. Ja see tema selline lojaalsus ja usk oma lastesse pani minu südametunnistuse tööle. Ehk mul oli väga häbi, kui ma tale valetasin, et ma lähen sõbrannale küllalt, et mul on vaja umbes salga päevikut joonistada tegelikult ei olnud ja ma hakkasin selle üle mõtlema, et miks ma niimoodi nagu pean ütlema, et siis saaks nagu kergemini loa, et kodust ära minna, ei pea nagu väga põhjendama, aga samas kui sa näed, et teine nii siiralt ja noh, usub sinu tegemistesse ja aitab kaasa mõelda, et see korrigeeris ka minu sellist iseseisvuspüüdu või sellist väikest manipulatsiooni soovi vanemate üle, et iilida kõrvale ja teha oma tegemisi, mida võib-olla ei tohi teha. No, näiteks meil ei lubatud lossivaremetes kolada oma pead, kuna seal olid müürid nii ohtlikud ja lapsed kipuvad ikka üles ronima. Ja ma käisin ja kolasin ja kukkusin seal alla ka ja no, oma vitsad sain siis kätte ja isa armastus ja hool ja suhtumine, et need nagu viisid mind siis aususe ja tõetundmise juurde juba võibolla enne, kui ma jõudsin Jumala juurde teadlikult. Ma arvan niimoodi.
Ma tean, et sa oled käinud muusikaklassis ja oled õppinud akordionit. Kas sinna muusikaklassi ja muusika juurde sellega tegelema suunasid sind ka vanemad?
Võib küll nii öelda, sest et mu vanemõde ei tundnud huvi muusikariistade vastu. Kui me väiksed olime, siis ma mäletan, et iga jõul või sünnipäev meile kingiti pille. Mul oli kannel, mul oli kaks klaverit, mul oli akordion, oli vilepille. Ja õde oli rohkem väljas tuija ja selline vibude meisterdaja, võibolla nagu rohkem sportliku tüüpi. Aga mina tundsin huvi nende pillide vastu. Ja ise klimberdasin. Hästi mäletan, et ma proovisin kuulmise järgi mängida juba linnukesed ja siis palin ise, leiutasin teise käe sinna juurde ja sama oli akordioniga, et see nagu käis kõik nagu oma leiutamise läbi mul. Ja nad panid seda tähele ja siis suunasid mind ka muusikaklassi tänu sellele Viljandi viiendasse keskkooli, kus see õpetati erinevaid pille nooti tundma ja väga palju tegeldi laulmisega. Alates musilaskoorist kuni siis erinevate segakoorideni.
Ma tean, et sa oled laulnud ka Viljandis Pauluse kirikukooris. Kui tähtsat rolli muusika praegu sinu elus mängib?
Pean tunnistama, et see muusika tähtsus on minu elus vähenud, kuna mu eriala valik ei ole seotud muusikaga. Ja põhitöö ja leivatöö on olnud mul alati esiplaanil, sest ma ka ei ole väga süvenenud kaasaegsesse muusikasse. Ma vähe tean popmuusikast, ma vähe tean nagu tänapäeva tuntud solistidest või artistidest, aga see kooliaegne haridus on mulle ingelähedane ja mu valikud nagu valdavalt, mida ma tahan kuulata, kui ma olen üksinda või sõitan autoga, siis nad kalduvad ikkagi klassikalise muusika poole, et seda, mida mulle lapsena koolitati ja sisestati, on jäänud nagu esiplaanile.
Kuulamegi siia praegu ühe loo Tšaikovski esimese klaverikontserti. Thank you. See on väga võimas lugu ja laseme sellel lool siin meie jutu taustaks edasi mängida. Aga räägi, Riina, mis mälestused sul selle looga on, et sa selle täna siia saatesse kaasa valisid?
Ma võisin olla kas teises või kolmandas klassis, kui muusikaõpetaja õpetas meile klassikalist muusikat kuulama. Ta pani peale erinevaid plaate, pärast oli selle peale ka töö. Ja ta rääkis natuke sellest loo autorist, pani plaadi peale, käskis meil silmad kinni panna ette kujutada, mida see lugu meist tekitab, mis tunded ja pärast võisime rääkida. Ma ei mäleta, et ma oleks nagu rääkida saanud, aga ma mäletan seda hästi, kuidas ma panin silmad kinni ja kujutasin ette ja see lugu oli nagu minu jaoks nii võimas, et ta kätkis endas just seda võibolla, millega ma täna tegelen, et ma tajusin sellist globaalsust ja mastaapsust ja rahvaste liikumisi, mis on segast asjadega seotud konfliktidega, nende lahendustega, arengutega, et see on nagu selline natuke igavikuline lugu, mis minu jaoks nagu ise loomustas meie maal või meie lähinaabruses sündinud inimeste saatusi, nende elukäike, nende hingeelu, meie eestlasi võibolla ja seotuses Venemaaga ja nagu ta ongi tegelikult Tšaikovskiga, ta ei ole meile väga kauge ja me ei oska keegi ju enda kohta öelda, et kust on pärit nagu erinevad temperamendid meie eestlast tulgas, et me ei ole ju midagi nii tuimad võibolla ainult väliselt, eks ole, aga sisemiselt võib meie veri olla igate moodi segatud, nagu mina otseselt tean, et minu ema ei ole eestlane, kui kisa on neljandat põlve mulik, et ma mäletan seda, et kui ma kasvasin suuremaks, ma seda lugu kuulasin, siis see alati tõi mulle pisarat silma ja alati see mõtestatus läks nagu sügavamaks, et mida nagu see helilooja mõtles, kui ta neid noote kirja pani ja ma hiljem juba väga teadlikult ostsin endale selle plaadi ja otsin sellist sügavat muusikat või sügavat elamust ikka jätkuvalt Tšaikovskist, tema erinevatest teostest.
See on väga suur õnn, kui muusikaõpetaja on selline, kes lapsi muusika jaoks avab ja muusikat laste jaoks, nii et see tekib selline mõistmistasand. Kuidas sulle praegu tundub koolis olukord suhe õpilaste ja õpetajate vahel? Sul on omal 12-aastane poeg, Mark ja. Marten. Kui sa vaatad teda ja tema tegemisi koolis, ja seda, kuidas ta koolist räägib, mis meeleolus ta koolist tuleb, siis kuidas sulle tundub, kuidas see praegu on?
Ta on selline tore ja rõõmus poiss, et ega ma ülearu ei muretse, kuigi aegalt mõned küsimused ja küsimärgid ikka tekivad. Tema sellise tavalise koolipoisina ei taha esmaspäevahommikul kooli minna, aga teisalt ta on Jumala laps. Tema oli 6-aastane, kui ta Reinu Uuemuisega koos oma elu Jumala andis ja ma näen, et Jumal tema elus tegutseb, et ta kohustusi täidab tegelikult vabatahtlikult ja nurisemata. Noh, niimoodi natukene lihtsalt aegalt võibolla pahandades, et kui miskit ei meeldinud või nii, aga ta on sõnakuulelik ja koolikohustusi ja hindeid tahab saatada häid, et seda ei ole pidanud mina temasse eriliselt sisestama, vaid selline kohuse tunne ja südames, selline südametunnistus tal elavad, et mul piisab ainult, kui on mingisugune pahanduse küsimus olnud koolis, poisid ikka tembutavad temaga rääkida, kui ta tegelikult aru saab, et kus poolel on õigus või kus poolel on jõud ja võim, et ta on ikkagi nende koolis vähemalt õpetajate poolel, et kui siin arutatakse üle-eestiliselt õpetajate rolli ja autoriteedi üle, kas seda on vähe või palju, siis mina nagu arvan, et 21. kooli kohta, kus ta käib seda küll öelda, ei saa, seda seal nüüd ei oleks. Ja mul on endal arvamus ka, et käskude, keeldude ja hirmutamisega seda olukorda ei paranda, et anname õpetajatele õigusi juurde, et asjad on nii korrast ära läinud ja lapsed on nii üle kätte läinud. Ma pigem arvan, et tänu meie ülemineku ajale ja sellisele kiirele tempokale võidujooksule, kes saab nagu rohkem raha, rohkem asju ja parema positsiooni, on hariduse valdkond jäänud tegelikult vaes lapse ossa ja inimesed, kes koolides töötavad, on kas siis missiooni inimesed, või siis tõesti on need inimesed, kes ei ole mujal hakkama saanud. Ja seda viimast osa ma ei pea õigeks. Ehk ma arvan, et kool vajaks autoriteeti tõstmiseks enam vahendeid. Õpetajate palk on asi, millega väärtustada seda ametit. Sest tõesti, kui õpetaja saab vähem raha kätte, kui võibolla mõnel lapsel on taskuraha, siis on see väga ogar olukord. Ja meil ei maksa nagu arvata, et õpilased peaksid lugu õpetajatest, kes tahaksid ennast kehtestada ainult nagu jõuga või hirmutamisega. Õpilased peavad lugu vanematest inimestest, kui vanemad inimesed neid armastavad, on targad ja head juhid neile. Et see kehtib ka õpetajate kohta, et ükskõik, mida, mis võimu me sinna kooli juurde ei lisa. Õpetaja isiksus on tegelikult see, mis lapsi mõjutab.
Ja sina ise, Riina, ju ka õppisid peale Viljandi keskkooli Tallinnas pedagoogika ülikoolis algklasside ja klassiõpetajaks ja lisa erialana sul oli veel psühholoogiline nõustamine. Ometi sa selle elukutse valiku peale ei jäänud. Miks nii?
Läks teisiti, aga ma pean ütlema, et siin kindlasti oli minu enda tahet väga palju sees või visiooni ja see sõltus ka sellest olukorrast. Ma lõpetasin peda 95. aastal ja 94. aastal viimasel kursusel läksin ma tööle Eesti erastamisagentuuri infoosakonda. Andmesisestajana läksin tööle ja nägin ärimaailma, tuletesäraja linna ja kui ma peda olin lõpetanud, oli kaks toretat kooli, kes mind ootasid. Üks oli Viljandis, kus ma olin praktikal olnud, mul oli seal väga hästi läinud ja teine oli Püün siis. Siis samal ajal ka koos diplomiga tehti ettepanek ka erastamisagentuurist, et noor tore inimene diplomeeritud kõrgharidusega jää meile infoosakonda. Ja ma siis valisin. Mõtlesin pikalt, et kas ma tahan õpetajaks saada ja see valik oleks langenud Püünsi kasuks, kus oleks ka õpetaja korter antud või ma arenen edasi mingis muus vallas, mida ma veel nest ei tunne, aga mis tõmbab ja mis tõotab mulle nagu huvitavamat elu, kui oli koolielu. Sest koolis oli mul kalduvus siiski pühenduda 24 tundi ja kui ma mõtlesin selle peale, et mis minust niimoodi saab, et palk on väike, oma eluolu selle eest sisse sätida praktiliselt ei jaksa ja ainult lapsed ja nendega seotud tegevused ja nendega seotud küsimused, et kas minust mitte ei saa üks närviline täiskasvanud ja rohul olematu pedagoog, kes vaevalt enda eestki suudab hoolitseda ja ma otsustasin siis sellise majanduskallakuga karjäärikasuks, kuna ma majandust ei olnud õppinud ja et saan selles vallas tundma. Kuna ma töötasin infoosakonnas, siis seateks ladusalt töö edasi suhtekorraldusega, kuna sellele ajajärgul ei olnudki suhtekorraldust Eestis üldse olemas, vaid see oli tekkimas. Ehk 94. aastal asutati esimene suhtekorraldusfirma Hill & Knowlton ja 96. aastal tuli see aine alles Tartu ülikooli erialana. Siis mul oli võimalus seda ametit niimoodi nuusutada juba erastamisagentuuris ja kuna läks ära erastamisagentuurist pressiesindaja tööle äripäeva ajakirjanikuks ja tema kohta pakuti mulle pressiesindaja kohta, siis tundus mulle suhtekorraldaja karjäär ahvatlev. Aga kõik ei läinud nii, nagu olid ette näinud need osakonna töötajad ja ka peadirektor Väino Sarnet. Vahepeal ma olin saanud maha lapsega, kes oli alles väga väike ja ma käisin osalise ajaga alles tööl ja vahepeal lapsepuhkuse ajal vahetunud üksuse direktor arvas, et enam ei võta pressiesindajaks ühtegi neiukest, võtame korraliku ajakirjaniku, anname talle korraliku palga ja siis võib arvata, mis tundis minu süda, et mind diskrimineeritakse. Ma olen väikese lapsega ema, mul ei anta võimalust, et võetakse veel kolm korda kõvema palga peale inimene ja ma läksin ära suhtekordud sirmasse Hill & Knowlton sekretäriks. Selle mõttega, et ma alustan nullist ja minust saab nii ehk nii suhtekorraldaja. Sellise kõva plaani panin maha. Ja läksingi. Ja see 4 aastat, 2 aastat sekretärina ja 2 aastat projektijuhina, ma väidan, et see võis anda sellel hetkel parema kogemuse kui Tartu ülikool, kuna see oli praktiline kogemus seotud teooriaga. Pärast millist perioodi kutsus mind enda juurde tööle Eesti Energia, ehk Eesti kõige suurem ettevõte, kandideerima nende pressiesindajaks. Ma läksin kandideerima. Ja kõige naljakam oli see, et ma pidin sõitma siis teise linna otsa töövestlusele ja minu vana auto Mazda 2 esikummi läksid linnas Stockmanni ees mõlemad katki sõidul sinna. Ja ma elistasin infoliini meeleheitlikult, et antke edasi, et ma jään hiljaks. Ma sain aru, et ma olen sattunud suurde ja segasesse süsteemi, et keegi kusagil võttis vastu, kas ta sellega edasi ütles selle info, ma ei olnud üldse kindel. Ja siis pärast suuri sekeldus, et auto tuli viia tee äärde ja tuli siis takso saada, mis ei tulnud ega tulnud ja külm oli. Jõudsin ma tund aega hiljem kohale. Sõnum ei olnud kohale jõudnud, et mul läksid autokummid katki. ja kui ma siis personalidirektorile otsa vaatasin, siis ma mõtlesin, no mis nüüd enam, et noh, vaevalt ta sellist pressi esindajat tahab, kes tund aega hiljaks jääb ette ka ei suuda teatada. Aga vestus läks kenasti ja samal õhtul lihtsalti mulle Eesti Energiast, et nad ei lase oodata mul üle nädalavahetuse, vaid teatavad, et ma olen tööle võetud. Et niimoodi läks mul siis selle suhtekorraldusega.
Ja peale Eesti Energiat jõudsid sa siis rahandusministeeriumisse?
Ja täpselt. Ja see oli samamoodi, et kuna ma väga hindasin seda kõrget võimalust olla Eesti suurima ettevõtte pressiesindaja, olin usin, ma olin ka just siis ametlikult võib-olla saanud päästetud kristlaseks ja mul oli palju jõudu ja tarmukust ja usku kõigesse, siis mulle tundub, et ma tegin head tööd, sest ma sain 2 aastat järjest parima pressiesindaja või suhtekordaja tiitli osaliseks ja sealt edasi juba vaatas Taavi Veskimägi rahandusminister turul ringi, kui tema avalike suhete osakonna juhataja ära läks, et keda siis tööle kutsuda ja vaatas siis parasjagu mina olin topis, kutsus vestlusele. Ja ma mäletan hästi veel seda, et pool aastat enne mind läks ära Iru elektrijaama direktor Kersti Kaljulaid tööle Luksemburgi kontrollkotta. Ja kui ta tööle läks, ta väga hästi kirjeldas, et näed, et käisin ministri vaibal, et küll meil on tore rahandusminister. Ja mina mäletan, kui ma mõtlesin, et noh, et mina väike pressi esindaja, ma ei saa mitte kunagi elus ministri vaibale. Vaatasin Kersti peale sellise silmadega, et küll on ikka edukas naine. Ja siis läks paar kuud mööda, kui mul helistas ka rahandusminister ise ja kutsus vaibale. Ja sealt peale läks siis töö edasi temaga.
Rahandusministeeriumis töötasid sa kommunikatsiooni osakonna juhatajana ja sa töötasid seal vaid 1 aasta, siis sa suundusid edasi Respublikasse.
See oli ka väga huvitav seik mu elus. Taavi Veskimägi oli rahandusminister, nii kui mina olin töölenud 9 kuud, kui vahetus valitsuskoalitsioon. Ja uueks rahandusministriks sai Aivar Sõerd ja tema partei Rahvaliit tuli ministeriumisse uute tuultega. Ja samal ajal Veskimägist sai Respublika liider, erakonna esimees, ning tema hakkas kokku panema oma meeskonda. Ma 3 kuud töötasin koos uue rahandusministriga Aivar Sõerdiga ja kindlasti mitte küll Aivar Sõerd, kes endise maksuametnikuna oli väga tubli rahandustegelane, aga küll siiski ma julgen Rahvaliidu poliitikat selles osas natukene kritiseerida, mis puudutas seda tulekut sinna ministeriumisse, kus tegelikult olid plaanid 2005. aastal juba eurole üle minna, ettevalmistused selleks olid tehtud või tegemisel. Ja kui see reaalne eesmärk sellel hetkel oleks saavutatud, siis meile majanduskriis oleks täna minu hinnangul ka mõnevõrra kergem. Nagu praegu inimesed tähele panevad, siis kõik parteiliidrid rõhutavad ja peavad väga oluliseks liitumist eurotsooniga ja eurole üleminekut, et hajutada neid majandusriske, et meil oleks ühisraha ja ma oleks oma vahel nagu tihedamas vereringes. Siis seda eesmärki me ei täitnud ja kui Veskimägi sõna otses mõttes ootas, et ma tuleksin rahandusministeriumist ära tema meeskonda Respublikasse, ühtlasi ka riigi kokku Respublika fraktsiooni nõunikuks, kommunikatsiooni nõunikuks, siis ma võtsin päris pikalt mõtlemisaega. See protsess kestis minu arust 2 kuud ja see oli mu elu kõige raskem valik, et kas minna mugavast riigiametist, kus ma olin olnud edukas, ära poliitikasse, mis ei ole nii kindel ja on ette ennustamatu ja teada oli, et tööd jätkub kusagil 1,5 aastaks kuni Riigikogu valimisteni 2007. Ja ma langetasin selle otsuse, sest et Respublikaanid noored jägedad, ära ostmatud, veensid väga hästi mind ja maalisid ka minu ette poliitilisi perspektiive. Ja vahepeal oli mul tõesti tekkinud või kujunud mõningane huvi poliitika vastu seoses selle koalitsiooni muutuse ja vahetusega ja uute tuultega ja mitte enam nii range eelarve poliitika jälgimisega võib-olla. Ja ma otsustasin minna Respublikasse ja proovida poliitilisel maastikul kätt. Seda kogemust ma ei kahetse mitte kunagi. See on mu elu üks kõvemaid kogemusi tänu sellele, et tööpäevad olid elupikimad. Riigikogu 2007 valimiste aegu ma mäletan seda, et ma võtsin hommiku kell 6 arvuti kätte ja hakkasin vaatama, mida meediakanalites on uut ja ma mäletan, et ma jäin õhtul arvutiga koos magama. Et see oli väga huvitav periood näha ühte valimiskampaaniat pealt. Vahepeal sest aega mahtus veel 2 erakonna ühinemine, Isamaaliidu ja Respublika ühinemine, mõnetine lõhenemine, poliitmängud, kaklused, konfliktid ja ma olin selles mõttes üsna epitsentris ja tegin need asjad poliitikutega kaasa. Ja sealt algas ka minu tutvus praeguse kaitseministri Jaak Aaviksooga, kes kandideeris Riigikogu 2007 valimisel ja mina olin siis teda niimoodi PR poole pealt toestamas. Ja ilmselt siis tänu sellele heale koostule tuginedes kutsus Jaak Aaviksoo mind ka enda nõunikuna kaasa kaitseministeeriumisse.
Sa oled tänaseks siia saatesse valinud just oma töö peale ja nendele võitlustele mõeldes sellise loo, mis on Eesti rahvale väga südamesse jõudnud ja väga, väga tuntud. Tõnis Mägi Koit, kuulame seda.
Thank you.
sellel ajal, kui sa poliitikasse läksid ja hakkasid seal tegutsema, olid sa juba kristlane olnud päris pikka aega. Ja samuti oli sul selleks ajaks juba selja taga abielu lahutus, millest sul on Mark Marten. Ja kui sa enne rääkisid, et sul olid kõige pikemad tööpäevad just sellel perioodil, et kuidas sa oma aega selle kõige vahel jaotasid, kuidas sa oma aega jaotasid ka emaks olemise ja selle poliitilise tegevuse vahel?
Ma hästi ei mäleta. Ma mäletan tulemust seda, et meie vestlused pärast Riigikogu 2007 valimisi pojaga olid toitumisteemadel. Kuna muidu minu väga sportlik poiss ja jooksja ja pallimängija ja igate moodi oli kogunud vahepeal rasva, kuna ema ja ema oli tal ostnud kogu aeg Hesburgerit ja hotdogi ja jälle hotdogi Hesburgerit. Et seda oli lapse keha kaalus näha pärast seda perioodi ja siis ma õpetasin esimest korda, kuidas tuleb ka juua vett, mitte ainult mahla ja limonaadi. Et ilmselgesti see lapsele toitumisharjumustel oli see pauk. Aga muidu niimoodi hoole ja tähelepanu osas ma ei mäleta, et oleks väga vajaka jäämisi olnud, kuna ütleme see töö, et ta oli kahe koha peal, ta oli siis Narva maantel Respublikas ja Riigikogus Toompeal, ta võimaldas nagu aega planeerida endal, et võibolla ma õppisin selle järgi nagu ise nagu aega paremini juhtima, mida alati on inimestel vähe. Ja alati ei pidanud olema, eks ole, hommikuvara kohal või olid nagu võimalus ära käia teda seal kuskile trenni vedada, et muus osas see kudagi sujuvat toimis ja poiss oli ise ka järelikult nii tubli, et tal oli ka järelikult huvitav, no ta käis aegalt seal Toompeal kaasas või võitsin enda kusagile mõjale kaasa, igal juhul seda poliitika asja ta nagu mul jagab. Arutasid juba, ma vaatasin kolmandas klassis, tulin lõuna ajal koju, tõin poistele pirukaid, me elasime kooli kõrval, ma ostsin korteri spetsiaalselt selle pärast kooli kõrvale, et poisil oleks hea kooli minna ja mul oleksid rohkem vabad käed. Ja nad rääkisid NATO teemadel, presidendi kandidaatidest, kes on nagu nüüd parem ja mille poolest ja Laine Jänes meeldis väga, kuna ta väga naeratas ilusasti. Et sellised poiss on nagu mul väga tugeva argumenteerimisoskusega ilmselt tänu sellele ka osaliselt. Et ega see väga ei kannatanud ja vahepeal tõesti jõudsin ma olla 10 aastat abielus ka kõigele muule lisaks, et väga rikkalik eluperiood, millest järeldusi teha ja õppustuta.
No sa mainisid ka ise seda, et poliitika on selline natukene hämar ala, et kuidas sa kristlasena selles toime tulid, sest neid kompromisse kindlasti oli, millele sa pidid minema.
Oli küll ja ma peangi ütlema, et kristlasena oli see päris raske kohati ja mitte sellepärast, et tuli kompromisse teha, sest et kompromissi oskus on ka selline oskus, et oskus tark olla, oskus järele anda, aga mis oli nagu minu jaoks kõige suurem üleelamine, oli küünilisus. Ma ei olnud harjunud küünilise maailmaga. Ma olin uuesti sündinud kristlane ja rõõmus ja teotahteline ja aldis aitama kõiki. Ja kui ma nägin, et meie parteis olid sisemised konfliktid, siis minu esimene mõte oli, et kuidas heitada inimeste vahel sildu ja kuidas lepitada. Ja kui ma siis siiralt käisin erakonna juhtidega erinevate tipppoliitikutega kohvi joomas või lõunal ja rääkisin siiralt, mida nagu võiks ette võtta, et parem oleks, siis noh, kui ma avastasin, et ega nad mind ei kuulagi, et nende huvi on hoopis teine, et kas ma tulen nende ridadesse esimehe vastu või jään esimehe poolt, kus ma nagu olen vaelen, et kas ma olen loll, et ma ei saa aru, kus pool leiva peal on või. Et noh, need reetmise küsimused ja võt sellised üleelamised, ma mäletan, olid mul väga suured, et ma ei saanud aru, kuidas inimesed võimu pärast võimu asetavad esikohale kui erakonna 5000 inimesega ja aated. See oli mulle nagu raske taluda. Ma mäletan isegi seda, et mida ma nagu häbenen täna ja mida ma ei teeks enam. Et ma võtsin ka sõna sisemiselt siiralt. Tagantjärgi mõni võibolla vaatas mind nagu, noh, on ka öeldud, et pimedat inimest. Ma mäletan, ma ütlesin, mul on täna selle üle kahju endisele linna peale suurte silmadega otsa vaadates, et kas sa tõesti arvad, et raha eest saab kõike. ja samas, eks ole, tema vaatas mind kui idiooti, et kes ma selline olen, kust ma nagu tulen, et võim on võim ja võimu ümber nagu tiirleb kõik. Ja muidugi ta täna enam ütleb mulle vaevalt tere, aga rohkem mitte, et tegelikult oskus kristlasena tark olla pingesituatsioonides on vajalik. Ma seda õppisin ja täna ma neid vigu enam ei teeks, mida ma tegin siis, ehk oleksin rohkem vait ja jälgiksin. Aga kõik see tuli mul läbi elada ja teada saada, et poliitiline maailm on küüniline. Aga ta ei ole kokkuvõttes halvem kui mõni muu maailm. Et me asjata sarjame poliitikud ja peame neid seda räpaseks seda valdkonda. Aga see on väga vajalik valdkond, see on meie riigi juhtimine. Ja kui need inimesed ei oleks selliste kogemustega, kui nad ei oleks paksu nahaga, kõige selle pilkamise, kõige selle tähelepanu ja avalikuse ette kiskumise all, siis noh, meie riik ei jõuaks ka mitte kuhugi. Et tegelikult... Et meil on täna poliitsaurused, need on paksunahalised, nendel on oma mängud. See ei tähenda seda, et nendel ei oleks Eesti riik südames. Need on positsioonimängud, need on motivatsioonimängud. Ja ma olen leppinud sellega, et poliitikul käib motivatsioon enne aadet. Ehk inimene hakkab võib-olla tõesti liigutama, kui ta on keegi, vagunid on olemas. Et paraku jumalat on Eesti riigis selle võrra vähem, et ta on jäänud väga tähtsates asjades tagaplaanile ja nii ka poliitikas.
Kuidas sulle tundub, mida näiteks kirik ja kogudused saaksid omalt poolt teha, et see olukord võiks olla Eesti riigis parem?
Mina arvan seda, et kirik ja kogudused ei saaks sekkuda avalikult riigivõimu, aga toetada kohe kindlasti ja noh, mina oma koguduses olevist koguduses seda näen, et siiralt mõeldakse riigijuhtide peale ja soovitakse neile head käekäik, kui neid ei sarjata, parteide vahel ei tehta vahet, et kõik on, eks ole, lõpuks jumala lapsed ja meie riik rippub ju nende juhtide teadmata väga palju jumala tahtes kinni, et ma ei pea õigeks seda, et sellises 50 aastat väljakujunud ateistlikus keskkonnas minna nüüd kirikute poolt igale poole kohale tänavanurkadele laulma või Toompeale nagu nende riigikogulastega rääkima ja neid jumalale võitma, et see oleks selline taktikaliselt õige tee. Pigem see palve, toetus, poolehoid riigivalitsusele, parlamendile, selline mõistuspärane lähenemine on hea ja võib-olla, et seda siirust paludes nagu nende inimeste pärast ma tahaksin rohkem näha, et tihti peal on see sõna kõlks, et mõelgem ka meie riigijuhtidele, õnnistame peaministrit, õnnistame presidenti. Ja mulle tundub, et see on sõna kõlks, et tegelikult need asjad on väga sügavad ja nende pärast maksab kristlastel nagu südant valutada ja nende inimeste hingede peale nagu tõsiselt mõelda, et seda riigi asja nagu rohkem südames kanda. Ma tahaks näha kristlaste poolt sellist siirast uskulootust, sest et me ei saa neid valida, neid juhte. Meil on demokraatlik parlamentaarne riik, kus inimesed valivad valitsuse parlamendi ja mida me saame kristlastena teha on nagu soovida nendele head käekäiku, nendele õnnistusi, et nad teeksid õigeid otsuseid. Aga sekkuda me muul moel ei saa.
Kui oluline sulle endale palve on sinu elus?
On olnud nagu väga palve rohkeid perioodi, on olnud vähem palve rohkeid perioode. Piibel on mul kogu aeg voodi kõrval, aga on aega, kus ma nagu ammutan sellest rohkem jõudu ja on aega, kus ma olen eemaldunud. Ma tean, et palve on hästi oluline ja teinekord on raske palvetada, kui on kiire ja võtta aega. Aga viimasel ajal olen ma selle juurde tagasi liikunud. Ja näinud, kuidas tegelikult palve töötab. Ja ma igapäevaga tunnen, et ma tahan üha enam sügavamale sellesse teemasse kaevuda ja muu kõrvale heita, et tihti peale, kui on elus teised prioriteedid või inimesed või asjad tähtsamaks kujunenud, unustame ära selle jumal jääb teise järguliseks. Nii on ka minul juhtunud. Aga mul on hea meel, et ta ei ole mind jätnud. Et ma saan tagasi minna ja ma saan aru sellest, et ainult niimoodi on õige.
kõlas Mozarti reekviem. Riina, mis sa arvad, miks on inimestele Jumalat vaja?
Oh, seda küsimust ma saan kohe oodatagi. See on nii sügav küsimus. Lihtne vastus oleks võib-olla sellepärast, et maa peal see eluga toime tulla enne, kui me üles läheme. Aga kui me läheme sügavuti või valdkonna haaval, et miks me siin oleme ja mis on meie ülesanne ja miks asjad on nii seatud, nagu nad on, siis võib-olla on lihtne vastus see, et selleks, et meil oleks majakas, selleks, et meil oleks märgutuli, kui me virvarris keerukates asjades või suhetes või oludes oskaksime liikuda, sest elu on meile antud elamiseks ja kui meil ei oleks majakat, siis oleks väga raske orientiiri leida. Me peaksime väga palju eksima ja ekslema, et Jumala poeg ja püha vaim on meile antud selleks, et me maa peal hakkama saaksime.
Kui palju sinu elu on muutunud peale seda, kui sa kristlaseks said? Sa oled nüüd 7 aastat olnud päästetud.
Jah, väga palju. Ta on muutunud palju tempokamaks, palju värvilisemaks ja väga rikkaks. Et siin on mahtunud väga palju sebimist, et kui me alustasime Rebekka Kontuse looga, et kas sa oled jõudnud ka vaadata ringi, oled sa näinud vikerkaart, oskad sa rõõmu tunda kõigest, mis su ümber on, siis võib-olla mina kristlasena peaksin natukene rohkem selleks just aega võtma, et mis on tulnud koos Jumalaga on nagu meeletu jõud ja tahe, mida ma ei mäleta, et ma varem või selline energiahulk, mida ma varem oleksin nii ohtralt omanud või nende visioonide hulk või võimaluste hulk, mida ma nüüd Jumala juures olen näinud ja kogenud ja läbi teinud, et võib-olla ma ei oleks pidanud nii palju läbi kogemagi, kui ma olen ette võtnud. Et üks asi võib-olla, mis nüüd Jumala juures mulle osaks sai, mis oli mulle väga ootamatu, kuna ma mäletan ennast oma aastase lapse vankri kõrvalt vaadates, kuidas näiteks vaesed inimesed, koduta inimesed prügikastide ümber toitu võtavad ja nende elu ma tegelikult ei sallinud seda. Mulle ei meeldinud selline räpane toimetamine. Ja ma mäletan, et kirikus ma mõtestasin selle asja oluliselt ümber. Mul oli meeles, et Lasnamäele minu kodu juurde oli arutelud rajada kodutute varjupaik ja ma mäletan seda meeletud õigluse janu enda sees ja mõtet, et minu väikese lapse ümbrusesse ükski selline räpane kodu ei mahu. Ja ma isiklikult lähen ja seisan selle eest. Ma mäletan seda mõtet ja kui ma kirikus nägin neid inimesi ja ma nägin, kuidas meie Milvi ja teised nende eest hoolitsisid ja ma olin ise juba mõndagi läbi elanud selles mõttes, et 29-aastaselt ma ostsin endale oma esimese kodu laenuga. Ja hakkasin oma väikse pojaga seal elama niimoodi, et 2 esimest nädalat oli mul palk ja ülejäänud aega ei olnud mul palka. Et ma sain ehedalt aru, mis on nagu toimunud ja olles ka poliitikale lähemal ja nendele meeletule sellele reformimisele, nähes seda pealt, ma sain aru, mis oli juhtunud vahepeal selle võidujooksu ajal inimestega, kes ei olnud oma saatust sellisena tõesti valinud selles mõttes, et nad ei olnud rumalad laisad, vaid nende ettevõtted olid privatiseeritud, nende kodud olid munitsipaliseeritud ja nad leid lihtsalt tänavale, nad ei osanud eesti keelt. Siis ma hindasin väga olulised asjad ümber ja must sai kodutute töövaru üks eestvedajaid oleviste kirikus. Ja see töö on annud mulle tasakaalu. Kõik need maskuliinsed alad, mis ma olen läbi teinud, elektrivaldkond, Eesti Energias, rahandus, majandus, rahandusministeeriumis, poliitika, nüüd kaitsejõududes, on kõik väga maskuliinne ala. et see heategevuslik pool minu elus on annud mulle tegelikult endale oluliselt rohkem võibolla, kui mina olen suutnud välja anda.
Tänan sind, Riina, siia ilmavalguse saatesse tulemast ja ma olen alati palunud külalistel öelda meie kuulajatele ka üks soov omalt poolt. Ma palun, et sina ka ütleksid kuulajatele midagi omalt poolt.
Ma tahaksin öelda ja ma tahangi öelda ja ma ütlengi, et teenige Eestiks Jumala riiki ja kõike muud antakse teile peale kauba, et kunagi varem kui täna ma saan selle mõtte sügavusest aru. Ja ma tean, et kui me oma asjad maha paneme, oma koormad maha paneme, mida on nii raske panna oma elu juhtimast ja otsustamast ja tahtmast kõike, mis tundub sellel hetkel õige just kui on ikkagi Jumal see, kes on meie majakas ja Jeesus see, kes tegelikult aitab, lohutab ja juhatab. Kas me oleme rõõmsad, me oleme läbi kukkunud, siis tegelikult on kõige olulisem Jumal.
Suur tänu, Riina Vändre! Järgmine ilma valguse saade on eetris juba järgmisel kuul ja siia tänase saate lõppu jääb mängima Riina poolt valitud Schuberti Püha, püha, püha. Mina olen Astrid Pöning. Aitäh teile kuulamast. Olge hoitud!